hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji momenat u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci, i dalje smo u Beogradu, ovaj put smo prešli preko Save. Nalazimo se u crkvi Svetog apostola Tome na Novom Bežanijskom groblju. Imamo tu zadovoljstvo i blagoslov da razgovaramo sa jerejem, sveštenikom, gospodinom Dragoslavom Topolcem, čovekom koji je na neki način povezan i sa mnom, s mojim životom, on je Beograđanin, rođen je tu, odrastao je, bio je u tim gradskim događajima, nije baš bio ni neko fino detence koje je tako sedelo i učilo, nego je proživao jedan beogradski život koji ume da bude vrlo buran i tako dalje, ali hvala Bogu, to će nam on o tome reći, znači, nažalost, kao jedna manjina iz te grupe je otkrio živoga Boga, otkrio je veru, otkrio je smisao života i eto, malo ćemo razgovarati s njim. Pomaže Bog, oči blagoslovi.
Bog da vam da, Bog blagoslovi, da vam došli.
Sigurno se znamo iz tog vremena, mada smo se malo promenili, prošle su godine, nismo se videli sve to. Reci mi, koji si ti godište da malo povežemo?
Ja sam 57. godište.
Jesi ti rođen u Beogradu ili kako je sve to?
Jeste, moja, sa majčine strane, ja sam tu šeste generacija, a sa očeve sam druga generacija, znači oni su se svi
šeste generacije,
zato što su, oni imaju takve poslove, znači bili su profesori, učitelji, poštari, mislim, da kažem, šefovi pošte u tom nekom smislu. Čak i deda je bio po majci i zamjenik ministra carine pre drugog svjetskog rata i posle drugog svjetskog rata, jer nisu imali nove vlasti stručnjake, pa je on bio čak par godina posle toga, jer nije pripadao ni jednom pokretu, ni partizanskom, ni četničkom, pa su ga uzeli kao stručnjaka da bude još par godina na tom položaju, da bi ga kasnije malo ranije penzionisali tako. Znači, oni su službovali Kragujevac, Čačak, poreklom smo iz Zahumlja, znači iz Hercegovina, a ovako nekim, uglavnom to je Šumadija, da. Znači otac je kod Trstenika, kod manastira Ljubostinja, Čerapan, a Šumadija je majka, znači idemo Kragovac, Medarevo, Čačak, znači tako da kažem, da, Srbija i Srbija, u svakom slučaju, da. I kažem, sa poslom su oni imali tako posla po delovima Srbije, kao poštovi, kao nasnici, prosti carinici, i uvijek su nekako dolazili i tu se njihove žene porađale u Beogradu, tako da nisam ja Beograđanin šeste generacije da su stalno živjeli u Beogradu, nego su bili poslom negde, došli tu službom, porodili se tu, onda opet anegdotišli i tako da ispalo u tom smislu šest generacija, znači prolazno od dolaznih. I to je to. Tu sam dakle bio jedno vreme, rođen sam u ovoj Kosovskoj ulici, kod Crkvenog sada Svetoga Marka, mada sam posle toga prvih, da kažem, 11 godina skoro proveo na Karaburmi, da sam živio jedan jako lep život kao Tom Sawyer i Huckleberry Finn na Dunavu, hranio se po vinogradima, sa divnim psima se družio sa jednim mojim prijateljem nerazvojnim, kako to već ide po, da kažem, gledao se periferiji, imaš nerazvojnog druga, više nego brata i tako. Onda smo se poselili ponovo za centar, gde je moja majka i rođena, ona je rođena dole na Dorćelu, Gundulićev venac, taj malo bliži deo Dorćela ka nama, otac mi je kod Vuka. I onda sam upisao tu osnovnu školu Vuk Karadžić, da i moja majka išla isto.
Čim se bavio otac i majka?
Otac je bio radiotehničar, on je ove releje stavljao Siemensove za Avalu, za te primopredajnike radio, televizijski i tako, a majka je bila u politici, je radila u likvidaturima, da bi imala dar za jezike i bili su kumovi sa ovima. Pored sam Dragićević i ta njena kuma, vršnjakinja, koja je osnovala Beograd 202, on je osnivač Beograd 202, ona je uvek zvala majku za nešto gramatički, kaže, tvoja majka imala 17 godina, ona je uporedno čitala kinesku i italijansku gramatiku i smejala se. Imala je dar za jezike, ali je otišla na taj ekonomski fakultet potpuno suprotno svim njenim darovima, ali dobro, tako je to bilo. I smo živio na Karom, jedan lep život, onda sam došao u centar grada u Karadžić i tu se moj život promenio, tu je onda, da kažem, iz one prirode sam otišao. Ja sam počeo tamo, znači sa 10:30 sam došao u centar grada i to nije bila dobra promjena. Tu sam već krenuo, da kažem, neki ulični život i već kako je to išlo. Znači od moje neke 12. pa do neke, sad lagaću vas, 25. 6. sam bio na ulici.
Da li u kući bila crkva?
Moja baka, mi smo zvali Nana, ali je bila profesor francuskog. Putniković je njeno devojačko prezime. I ona je bila pobožna žena i ta strana Putniković i Lazić, oni su bili jako pobožni. Ja sam našao u Glasu, ja mislim se zove Glas, patrijašijski časopis. Kad sam bio svešnik u Veterniku, pored Novog Sada, tu sam našao da po ženskoj strani Putniković i Protići, da imamo 31 sveštenog služitelja u porodici. To što nisam znao do tek da kada što sam postao sveštenik, pa posle nekih 5 godina sam to otkrio da u stvari preko majčine strane imam 31 sveštenog služitelja.
A da li neko bio u partiji od tvojih?
U partiji od mojih niko nikada nije bio. Ni široj, ni bližoj, ni daljoj. Znači, eto, to je tako. Zato što moj deda Vladimir Topolac, on je bio kmet u selu. Znači, bio je glavni, nije to kmet, ono da je bio glavni u selu. I tu je doživio neke neprilike sa nekih raznih strana. I on se preselio za Beograd i onda je on rekao svoj deci, znači i mom ocu, da Topolci nemaju blagoslov, da politika nije za nas i da se mi nikada ne bavimo politikom i po tom nekom blagoslovu nikada niko u mojoj porodici nije bio, ne znam brat da li je nešto bio, kad se odvojio od kuće kad je otišao, ali ovako niko nikada nije bio, ni u kakvoj partiji, ni u stranci, tako da je to ostalo do dana današnjeg, da mi se ne bavimo politikom.
Pa često to nije bilo ni politika, nego prosto neki tako način da se malo čovjek i izgubi.
Ali čak i to.
I kako kažeš, ulica počinje?
Jeste, ulica je počela, to je nezgodno bilo. Ne bi sad to pričao detalje, tu su još neki ljudi živi, to je vrlo nezgodno bilo. To je ovako, da kažem, bio neki, ajde da kažemo, sitni kriminal, nije to bilo ništa krupno. Nisam pripadao onim grupama koji se biju u tuku, malo sam se tu tamo i odbranio par puta. Više sam se tukao mnogo kad sam bio na Karburu mi kao dete, nego kad sam došao, malo me uplašio centar, kako da kažem, malo sam živao jedan život na reci kao divlje dete, onda sam tu tako malo se toga uplašio, pa onda, znači u tučama nisam učestvo, nego jedan sitan kriminal, vrlo nezgodan, koji je mogao da me košta života, kažem, ne bio detaljima,
da.
Ali me Bog spasio. Znači, mogao da me košta života na 4-5 puta, baš života, fizičkog života, ali me je spasao, verovali li ne, od svega toga, strah od moga rođenog oca. Tako da je mene strah od oca spasao, da kažem, produžio mi je život.
Strah ili ljubav?
Strah. Ne ljubav, nego strah. Kasnije ljubav prema roditelju.
Znači bio je ozbiljno strog?
Pa nije bio strog. Ali eto, plašio se batina, mislim. Tako da kažem, u tom najranijem, posle više se nisam plašio, ali taj početak, znači da ne ode baš skroz daleko.
Znači batina očaj nije baš tako loša?
Pa ne. Plašio sam kasnije. Na neki način, u tim danima, znači tim mladim danima baš. Znači kasnije nisam, naravno.
Da li je to očaj ulazak u isto vreme i u tu neku avangardnu stranu, rock and roll, muzika, droga, ili je to još uvijek bilo taj neki kao...
Avangardna strana, definitivno, da, avangardna strana. Možemo da kažemo Karaburma da je bila ta, tu bi bilo mnogo nezgodno što kaže kriminala, da sam tu odrastao, to je stvarno bilo vrlo ozbiljno. Svi su bili po zatvorima, svi su bili se tolerani, svi su bili se tu boli noževima, tukli. U gradu ne, znači u gradu već došlo ovo avangardna strana.
Hipi pokret.
Pa nisam baš bio hipi.
Da.
Zakačio sam punk.
Punk je tako.
Više rock nego... Pa dobro, svi su tam bili hipici, ali...
Da.
Bili su neke nove, znači kako se zvale. Izgleda su one ploče, vini, one kao na plastici male ploče, i neki jukeboks, još neki tu časopisi, tako da smo to čitali. Da, to je već novije, ovo je baš nešto staro. Baš nešto staro, tako imao sam brata koji živi u Kosovskoj ulici i on je dobio ploče iz Londona odmah. Znači, on je 7 dana po izlasku Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band of Beatlesa imao tu ploču, tada se ovdje još uvijek slušao Help, kad sam ja slušao Sergeant, što je bilo potpuno, mislim, kao neka muzika iz drugog sveta da je došla. U odnosu na ploču Help ili Revolver, tako da sam iz te strane već imao, da kažem, neki upliv u te... Muziku slušam, da kažem, rock muziku slušam od početka, od 5. godine, znači, od kada je počela.
Išao si na one sve velike koncerte kad su počela?
Imao sam nepunih 8 godina kad sam išao na koncert Hollisa u Domu sindikata. Tu je svirao ovaj iz... Crosby, Stills, Nash & Young, Nash je tu svirao, imaju su oni hit Stop, Stop, Stop. To je prastara priča, mislim, to je baš. Tako da sam sve to obilazio, sve te koncerte, išao posle, moj deda ujak je bio oficir kralja u Londonu, njih 33 ima fotografiju sa kraljem, njih sedmorica samo nisu postali engleski državljani, zato sam mnogo mučio, oni su ostali verni kralju i verni Srbiji, to je Jugoslavije, ali kraljevi Jugoslavije, i nisu došli ni nazad u Srbiju, i nisu postali ni Englezi, i mnogo se mučio, a imao je 2 fakulteta, bio imao što gradnje i vojni, tako da...
Pa kako je mogo tamo da živi bez...
Pa eto, neko možda nešto je neku kućicu je kupio, je, tako je, i ima neki papir, i onda je tu kuću se opremio, izdavao je, to je kod čuvane Portobello Road, ove bulje pijace, ali engleske ne za turiste, nego bulje pijace, to je drugi deo Notting Hill Gate-a, i tu je naša crkva.
To je naša crkva.
On je tu svirao violinu, i gradio je tu crkvu i taj parohijski dom, on je tu bio, on je Borivoje Putniković. Mislim, zna se za njega tamo i tu je jedan od osnivača te crkve i sve i tako da je. Tako da sam iz te strane, onda sam tu upoznao nekog Norvežina koji je radio dvije od 19 godina, imao 15 godina, punio sam 16. Išao na...
A čekaj, hoćeš da kažeš da si bio od vama tada?
Da, da sam 15 godina, 16. Da. Bio sam, da kažem, loš u školi, u prvom gimnazije. Pa su me moji poslali da ne bi izgubio tu godinu ni na što, poslao sam u London kod dede ujaka da učim engleski jezik. Onda smo me tu upisali u najbolju školu u Londonu, znači ne van Londona, nego u Londonu, to je Regent School bio, kod Tottenham Court Roada, baš u centru Londona, da tu učim jezik i da malo radim kod dede, tamo smo gradili neku kuhinju njemu, da bi taj prostor izdavao i tako dalje. Tako da sam ovdje radio, da sam samo zaposlio, pravo sam sudove u Westminster Bank na 15. spratu i sekao sam tekstil u fabrici tekstila i magazinu kod St. Paul Cathedral. I išao sam na koncerte, sve, bio sam još dok se, ne znam da su zvali Police, jer je Summers iz Police osnivao i on imao koncept da grupu sačinjaju 3 plava momka. Tako da sam bio i na tom koncertu, ne znam da su tad zvali Police, znači pred Police koncertu, jer taj momak iz Norveške, on je zaradio za neku kuću norvešku diskografsku i on je meni upoznao me u Portobello Road i išao sam s njim na besplatno na koncerte, tako da sam bio i na Roxy Music, kad su izdali onaj album, promociju tog albuma, ono For Your Pleasure. I tako, još tu razne grupe sam gledao, i Small Faces, oni su već bili.
Znači, u to vreme si bio u centru svega toga?
Pa jest.
Da. Kako to je bilo plodno vreme.
Jest, i onda sam čak bio vreme punka, malo posle punka, u stvari, tad je bio hit kad sam ušao u London, to već sam slušao na radiju.
Koje to godine je bilo?
Ne mogu sad ovako na brzinu da se setim. Bio je hit Teenage Kick od ovih Undertonesa. Da, baš kad sam je uzeo onda to već, to je bio veliki hit. I naravno, Linton Chrissy Johnson, tad je već reggae krenuo, dobro. Linton Chrissy Johnson je bio sa svojom onom pesmom Lorey i već letter, ono pismo, ono malo što je ubijen i tako dalje, tako dalje. Tako da sam s te strane bio u tom nekom rock'n'rollu, u tom nekoj avangardi, ako tako možete kaže, također s našim grupama ovde.
Koliko si bio na dan tada?
Nisam bio mnogo, 6 mjeseci sam bio tada, pa sam drugi put otišao još nakon mjesec i po dana, 2. Više nisam odlazio.
A ovdje u Beogradu s kim se tako družio, da kažemo to malo tako tipa?
Pa tu je bila ekipa od Skraja, od poznatijih, pa sa Sherlock Robotom, kasnije Disciplinom Kičme, znači sa Kojom, sa Gagijem iz Katarine, jeste, i sa ovim iz El Orga, sa Marinom, sa Čalketom, njegovim bratom, jeste, pokojnim, i da, tako,
eto, tu,
jeste, i tako, eto, tu, znači, pa tu, sa tom nekom ekipom, malo sa ovom, sa Dedinje isto s nekom ekipom, kako se zvali, ova pokojna...
Mira Mijatović.
Jeste, Mira, pa to da kažem, to je bilo jedno društvo, da. I Sarajeva su dolazili također ovdje ovi primitivci, ne znam, ovi primitivci, tako, to.
Si poznao moga druga djeva?
Pa znao sam ga sa žurela, znao sam ga sa žurela, da. Znao sam taj lik i tako sa žurela sam ga znao, jako bio popularan kod devojaka. Mi koji smo i popularan kod devojaka, mi smo se poznali među sebe.
Znači ti si bio popularan kod devojaka?
Bas, kao negativac.
Kao negativac?
Da, da. To bi bilo dobro sad kad imam čerku, ne znam baš koliko bi ja volao da ono bude sa nekim takvim. Ali dobro, tako je bilo vreme, takvi smo bili. Tako je to sve nekako bilo.
Kako je to proticalo? Koliko je tako dugo trajalo?
Pa bilo je to jedan period je bio lep, tu moram da priznam. Posle je to postalo sve već ružno kad je došla ta droga, počeli su ljudi da umiru, da to više nije bio ni rock and roll, ni punk, nego eto tako nešto.
Ti si drogu zaobišao? Prije.
Pa zaobišao sam drogu, da, nekako koliko sam tu mogao, zaobišao sam pogotovo te teške to, tako da ovaj... Ali eto, druži se s njima, pošto kažem, volao sam rock and roll, volao sam punk, mislim da je to i dalje posljednja zdrava muzika, da posle toga nema ulazi, ima u rock muziku ima upliv, da kažem, ta jedna demonija, definitivno, tu nema govora, da simbolima, sad sam baš bio na internetu pre 3-4 meseca, regije muzičari, recimo, ne mogu da izdaju ni CD, ni ništa, a da ne stave znak, kao na Renovo što stoji, te piramide, moraju da pokazuju rukom i u spotovima i na albumima, sve da, ne postoji CD.
A to je kao dupla piramida, šta li?
Da, da, to. To je kao Renault znak, samo se završao se špicem. Recimo, eto sad taj znak, onda sam gledao, sad samo ćemo malo napraviti digresiju, recimo, Vako. Raja Gaja i Vlaja, Pačići, Walt Disneya, pa je Patka, oni kao mladi izviđači imaju taj znak, žute boje na kapama, grupa koju sam ja otkrio skoro, Linkin Park, koji su imali lep, da kažem, znak da je L okrenuto ka P, znači da se okrenuti jedan krema drugome, taj neki simbol su imali, taj momak svira dobro i taj vojn, tako gitaru kad neko svira tu neku rock gitaru. Sviđala mi se ta grupa, ono su imali dva CD-a su izdali, prvi su prodali u vreme kompjuteri svega 15 miliona, što odmah znači obraćena na pažnja na njih, sa negativne strane. Onda su taj simbol LP okruti jedan prvog zamenili sa LP kao dve piramide oštre. Znači L ravno P ravno ovako, kao dve piramide. Promenili su producenta i onda svaki koncert primili ih je, otišli su kod ovoga sekretara Ujedinjenih nacija, kako se zove, generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. E, kad ih je on primio, posle toga su svaki koncert počinjali sa tim znakom. Renovi ili dvostruke piramide.
Da. Ja znam za piramidu, za tu dvostruku. Koja je znači teorija o tome?
Pa nemam teoriju, samo se pojavljuje svugde. Da, čak je i ruska reč objavila fotografiju njihovih tenkova, da u levom uglu ima taj znak docrtan sada, to je bilo neki 20 dana sa video. Znači, i jedna i druga strana imaju taj znak. Eto, sad što da kažem, u regiji, u rock'n'roll muziku ulazi definitivno, da kažem, ta neprijatelj našeg spasenja, sa svojim simbolima, sa svim svojim. On obrati pažnju kad neko postane popularan, e onda on dolazi tu po svoje, da on počne da predstavlja ta grupa njega. I tako da sam onda, to je sve tako se valjalo do neke moje 25. 6.
Šta si radio to vreme, si učio
pa,
ili...
Nisam učio, bio sam da kažem
u ulici.
Pa završio sam nekako navrat na nos hemijsko-grafičku školu, bio sam u 2-3 škole, tako i večernje, i nisam, kažem, to je malo život krenuo loše. Onda sam nosio, kroz grad sam, imao sam tu jednu metalnu štanglu i nož veliki, pa došlo do neke prekretnice, kao da ne priznaje više ni mangupe, ni nikoga i... Ako bi me neko napao, ja bih ga direktno upao. Jedan sam očekao tog mog brata u Kosovskoj ulici što je donosio te ploče, on je polurus. On je rođak, on je da, taj putnik, on je polurus.
Da, da.
On je živio u Kosovskoj jedanoj, u staroj zgradi na početku Kosovske velikoj. I onda je, naši su svi, da kažem, po majci imaju albansku spomenicu, svi prešli Albaniju. I ja sam počeo da plačem, ako sam nešto će loše se dogodi, na, ići naoružan kroz grad. Mislim, tad nije bilo pištolja, nije bio rat, tad smo imali noževe, svi imaju pištolje po gradu, klinci, zbog rata. I rekao sam nešto će loše da se dogodi.
Njemu?
Da, i da kažem, izlazi mi crno iz glave i jednom sam počeo onako da mi idu suze, ne da plaćam, mi idu suze, on je onako okrenuo se i rekao, pa sedi pod piramidom. On je sedao pod piramidom koji je naručio iz San Francisca, da mu se otvaraju neke čakre tamo, šta ja znam, već kako je to išlo. Međutim, nije dobro završio uopšte. Završio je na psihijatrijskoj klinici, bio je veliki dar za nauku i za sve, kako to mogu da budu i Rusi, ali i Srbi, pogotovo nije bio mešano Srba-Rusin, Ruso-Srbin. I ja sam se onako okrenuo i rekao sam, iznenadio me ta rečenica kako sam pogledao tu njegovu piramidu, je on sedeo redovno. Ta piramida mi je od šipki. Znači, od šipki, na nekim knjigama je sedao, ne znam koliko od
polja.
Ne, to naručio iz San Francisco. Za tu meditaciju potrebno. A što ošte nije bilo dobro, kažem, završio u mentalnoj klinici otvornog tipa tamo. Kod vrste ili tako nešto, ne mu se svetim. Negdje ima tamo.
Da, da.
I ja sam se okrenuo i rekao sam, to nije moje. Ne znam što sam to rekao. Onda sam okrenuo i to je bilo jedno evanđelje koje sam samo tad vidio u životu, dizajn tog evanđelja, neka plava srca, bela, nešto, da, kod njega, rekao, evo ti onda ovo. Zašto je to bilo kod njega evanđelja? To što su njegove babe, nekoliko baba, živjeli u Sremskim Karlovcima. I tamo je bio običaj kod starih Srba da uvek uzmu neko dete da ga hrane, možda i finansiraju, nekog bogoslova koji će biti tu u subotu, ne bi učiti jesti, možda čak i spavati ili neki način možda malo i finansirati. Ne znam sad to tačno, u svakom slučaju uvek su imali jednog ili dva bogoslova, porodice i Sremski Karlovce, pobožne porodice, koje su tako brinulo o njima za vreme tog školovanja. To je bio sadašnji profesor Zoran Elisavčić i on je tim babama odneo to evanđelje. Onda su one došle u Beograd i donule to svom, da kažem, tom bratancu, ne znam ja se donosu šta im je bio, Petar se zvao i dalje se zove Petar, donule su to evanđelje. To je kod njega stajalo. No to meni, dao sam pomoć kući i onda nekako tih dana sam nešto ležao u krevetu, nisam mogao da zaspim, pošto sam rekao da neke stvari još nikad neću da radim, pa je tu bilo onda tako malo iskušenje, onda sam ja to rekao da ću da i to istrpim. A zašto? Zato što sam ležao i razmišljao sam, ako ja umrem ili budem ubijen ili sve, da će mojim roditeljima da bude mnogo žao. I onda sam odlučio da probim život. Da stanem i tad je divanđelje došao kod mene. I bio je tu 7 dana, sam ja pročitao to i onda sam video da je Hristos čovjek koga sam ja teo da sretnem ceo svoj život. I tako. Znači, od ljubavi prema roditeljima. Bog je to poštovao. Ovdje kažem u crkvi da je Bog dao 10 svojih zapovesti, 4 kakvi da budemo prema njemu, a 6 kakvi da budemo međusobno dok smo na zemlji u ovom vremenu. Prva od tih 6 počinje poštuj oca svoga i mater svoje da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Kad je Bog to video, onda je odmah mi je, da kažem, dao evanđelje i otvorio srce, da srce poznam to evanđelje, i tad mi se otvorilo i pismo, i posle 2 godine kad sam čitao Stari Zavet, čitao sam Stari Zavet odmah, otvorilo mi se pismo na psalmima, da sam sve video ko tu piše, šta piše, o čemu se piše, ko kome govori.
Kad si otvorio evanđelje, kad si to shvatio, 25 godina si imao prilike?
26, da tako kažem, 5-6, 25-6 godina. I onda sam, da kažem, to pročitao, otvorilo mi se pismo evanđelja, onda sam poslao ga prvi Stari Zavet, i prva knjiga mi je bila Serafim Sarovski, tumačenje evanđelja po Mateju od Justina Popovića, druga, i Žitije svetih za januar. I tu sam se definitivno zaljubio u egipatske pustinjake, Antonija Velikog, pa broj 1, tako da imam u crkvi preskopis, to me zamolio, pitao je preskopisac.
Pa da si oče u to vreme nastavio da izlaziš, da se družiš sa ljudima?
Pa nisam imao drugo društvo. Da. Tako da je to, ali se smanjio i nastavio sam, jeste. Tako sam i kuma, koji je jedan od osnivača ove grupe, Katarina Velika, i on je dao i ime to, pošto je bio zaljubljen, da, Gagi, bio je zaljubljen u Katarinu u gimnaziji, i onda je kao, tako to je išlo, da Katarina Velika i Katarina druga, kasnije su nešto mi tu razumijemo išlo i tako. I onda je on odlučio da ja budem njegov kum, pošto sam jedini išao u crkvi, tako sam već malo počeo da kažem, nikome nisam pričao o Bogu da postane pobožan i sve, nego su svi jednostavno znali da ja čitam te knjige i da sam krenuo u crkvu.
Gagi, u kojoj vrsti kum ti je bio?
Ja sam njemu kum na krštenju.
A na krštenju?
Da, jer ja sam, kršten kao beba sa 2 meseca. Ono što sam me pitao da li je bio Bog u mojoj kući. Znaš, u kojoj mene su svi bili kršteni, baka je pisala tamo razne pobožne stvari i tako, imala je tu rođe koji su, i kažem, kasnije sam našao da smo imali u policiji 31 svešno slušatelja, što niko nije znao. Ni ja mislim to bojima, imao sam, da kažem, te majčine strane. Tako sam se zaljubio te egipatske pustinjake, onda sam to čitao Krnjevo izdalo, Antonije Veliki, da, pouke i egipatski pustinjaci, već izlazio ta onaj evanđelski Neymar, tad je bilo malo knjiga, Siluan Atonski, ja sam čekao taj evanđelski Neymar, ba kakvi, ko poču bitlo se evanđelstvom sa zajedno, samo da izađe, dosađivao sam tamo na fakultetu, ovaj je li izašla, mislim da je tad uređivao mitropolitan Filohije, tad je još bio, čini mi se, jeromonah, ili je već bio banatski episkop, ne mogu da se setim, i tu je isto izlazio Antoniju Velikom, i tako da onda sam posle toga tu knjigu, onda Lestvica i tako da sam se zaljubio u neko monaštvo tada, to, egipatsko i tako.
A da li si u to vreme otkriši sve to, krenuo u crkvu na liturgiju ili...
Krenuo sam u crkvu ne tako redovno, ovako sam krenuo, sve s mene pa na ušta. U neku nedelju sam otišao za neki veliki praznik, ali to je sve išlo, da kažem, to je trajalo neki period, trajalo godinu i po dana do 2 maksimum, do nekog prelaznog perioda, dok nisam krenuo samo da idem u crkvu i samo da se družim sa ljudima koji su u crkvi.
Da li si u to vreme imao nekoga sveštenika, bilo koga koji bi, ili si se sam čitao?
Ne.
Nisi imao nikoga?
Nikoga, sve je to došlo, da kažem, iz Božje ruke, zbog ovoga, jer sam počeo da poštujem roditelje, sa neke strane. Nikoga nisam imao, i onda tih prvih godina i po dana Posle sam čuo za oca Gavrila u Lepavini, da je u Lepavini otac Gavrilo Hilandarac, i onda sam tamo otišao, bio 2-3 dana. Kasnije sam odlazio 9 godina, išli smo za Vogradinsku Vodicu, 22 sela smo obilazili. Otac Gavrilo me zove Lepavinac, da sam ja Lepavinac. Da sam odlazio, onda sam otišao u crkvu u Zagrebu i tu sam čuo za verkovni otac Jakov, jeromonah Jakov, koji je bio malo u Lepavini, malo u Zagrebu, za oca Tadeja, i onda sam otišao kod oca Tadeja. I tako onda sam posle koji u Vitomicu, tako jedno sam, to je bilo, ne znam, 85. godina možda, ja tako je, da, tako. I onda sam tako tu počeo da dolazim i kod njega sam se posle ispovedio par puta, pogotovo kao sveštenik sam se ispovedio par puta i za njega sam pitao i za razne blagoslove, i za brak, za monaštvo i tako još neke stvari u životu. I tako. Znači, onda je od otca tada je uticao na moj život.
Reci nam ukratko malo o Tadeju.
Ja sam došao, dakle, taj manastir, seo sam tamo na klupu, pešačio sam 15 km i onda sam bio, onda sam seo, sam manastir na klupicu, došao je prošao jedan monak, ja sam rekao, nije drugi, čuo sam za njega od oca Jakova iz Romanaha tog, iz Zagreba, ili Lepavine, kada god. I onda je došao treći, mali stačić, poljubio me u čelo i pitao me kako sam. I onda sam ja vidio da to krenuo mi suza i tako. Tako da onda sam odlazio kod njega. Mnogo ljudi je dolazilo kod njega i mnogo ljudi je stavljalo usta reči koje on izgovorio i govorili su da je on to rekao. Čak i moji prijatelji, da sam ja, da kažem tih 20 godina smo odlazili, kažem pa dobro, zašto si ti rekao da je otac rekao tada i to i to, kada on nije rekao to, kaže rekao je, kažem ja sam bio tu, sećaš se, pro tebe sam sedao. Kaže pa dobro mislio je. Tako da mnogo ljudi ima da tumače njega šta je on rekao, šta nije rekao. Mnogi su tamo dolazili
čuda.
Zbog Antihrista, čuda, jer je on prozorljiv, ja sam samo dolazio da budem pored njega i kažem par puta za ispovest i za velike, da kažem, neke odluke u životu, dve velike odluke. Čak je, imao sam taj blagog sebi kod mene kući kada sam bio sveštenik u Veterniku, onda se, onda mi se stan ispunio kao da je bio Hristos ili Jovan Kroštovski. To su curili ljudi iz hodnika, to je, kroz prozor su mi ulazili, kroz balkon, kao Sveti Jovan Kroštovski i Hristos kad je išao, pa narod došao da ga vidi. Tako je bilo u Veterniku kad je došao otac Tadej kod mene. To mu je bila jedna jednostavnost, jedna prostota. Bila je kuhinja sa zemljenim podom, bila je mati, ja ne znam da setim
jednog imena.
U Vitomici jedna žena koja se kasnije zamonašila, Anđeo Boži, stara, da li je bila olimpijada, da ja sam stvarno sam zaboravio. Bio je zemljeni pod i svi stanili su bili olubljeni, metalni. Jeli smo nešto na vodi, neka sočiva, neko zrnevlje, ali to je bilo kao med slatko, čitalo se Žitije ili razne pouke monasima. I bili smo kao u raju. I tako. I onda je to vreme prolazio, ja sam obilazio manastire, hteo da se obrišem, nisam hteo. Bio sam tako u raznim manastirima, u prediskušeničkom spajanju, bio sam kad sam odmah stao za obrišem u manastiri Hilandar, kad sam otišao, odmah kako sam pročito evanđelje, to sve te prve godine. Međutim, to nije moglo tek tako, ovaj to je bio jedan drugi život. Ali taj se zapamtio sam tada miris manastirske kuhinje, miris manastirskih hodnika, pošto sam tamo probao 10 dana. I to je za ceo život ostao utisak na mene. I sada je tu predsjednik našeg crkvenog odbora izdao jednu knjigu Dog Stefana sa Karulje, po kojoj je 2002. godine. Stefan je napisao knjigu o svetogorskim manastirima, veoma kratko, o svakom manastiru po stranicu i koje su tu svetinje koji ima bio i možda ako je bilo neko čudo, eventualno. Vrlo kratko, vrlo sve. I on je birao fotografije. Dakle, otac Stefan je birao fotografije, jer su pokojio i to su izdala njegova duhovna deca i to je sad on izdao. To ima kod nas tamo u kućici. Da kad sam ja to pročito pre 5 dana, ponos su krenuo suze. Ja sam osetio miris taj Svete Gore, da sam se za ceo život zaljubio. Sve ušeg oca Tadeja, koji sam imao 36 godina, znači prošlo je 10 godina od tada, da ga pitam kako da prepoznam volju Božju, da li da se zamonašim i da se ožem. Sad on me nije razumao, pošto njega stalo dolaze te ljude pitaju, pa rekao ja to ne mogu tebi da kažem. Ja sam rekao, oče, ja vas ne pitam da mi vi to kažete, nego kako da prepoznam volju Božju, šta je za mene dobro. A kaže, to nema problema. Kaže, ti ćeš da kažeš, ako ste živi roditelji, da im kažeš sve što je tebi na srcu, onda će oni da poste postove, posto ovaj sad je božični post, kaže, krenuo, neka poste ovaj božični post, neka se posto da pričeste i neka se pomole Bogu. I ona pomisao, koji mu srcu izazove mir, ti kao oženjeni ili ti kao monah, ta pomisao koji mu srcu izazove mir od toga, to će biti volja Božja. Ako mi izazove pomisao mir, ti kao monah, ako te vide, od Boga je, ako ti kao oženjeni, od Boga. I nikada u životu nemoj da posumnjaš da to nije tako. I onda oni su bili u Kanadi, čuvali su deca od mog brata, otac i majka, otac je već tad počeo da oboljeva od Alzheimerove bolesti. I ja sam sve to tako ispričao kako mi je starac rekao, nisam dobio vizu, popred Božem promislu. nego sam ispričao telefonom, pričali smo sat i nešto, platio sam ne znam koliko sto i nešto dolara, brat mi je poslao pare, oni su to uradili.
Znači pristali su da poslao?
Da, pa oni su, kad sam ja unao ikonu u kuću, onda je majka plakala, baba je rekla samo da javim Nana, u stvari Jovanci, Jovanka je bila jako pobožna žena, čijeg su muža, zato što nije teo da ide u partizane i u komuniste, odeli živog. Živu su mu kožu odeli. Je bila jako pobožna žena.
A koja je bila Jovanka?
Naša rođaka, da kažem, koja je bila jako pobožna. Kaže, samo da javim, mene su zvali Dragan, Dragoslav, tako su mi zvali Dragan, kraće, samo da javim da je Dragan poveru u Boga. I tako, znači, majka je plakala kad su ušeli ikone u kuću, Biblija je bila tu, majka je kupila Bibliju još mnogo ranije, znači, u mojoj kući se slavila slava, ali po srpski onako. I ja se sećam samo toga da sam taj moj najbolji drug koji posle na stravičan način, kažem, ubio svoju suprugu. Pošto smo bili tamo glavni, mi smo bili vođe svih od nas dvoje, mi smo stupili svaki dan imao ko će biti jači od nas dvojice, da predvodimo vođu bandu sa Karaburme. I on je psovao Boga. Meni je moja nana rekla da Boga ne smo nikada psujem. Ja sam imao tad 5 godina, mi smo sedeli na zidiću, tačno se sećam. Kažem, kako je meni fin Tom Sloja, original drugari za ceo život. I on je psovao, ja sam rekao, Bog ne smije da se psuje. On je rekao, evo, ja ću da opsujem i šta će da mi bude. I onda je opsao Boga, kaže, evo, ništa mi nije. Ja sam rekao, ne znam, ne smijem, znači, ja sam ipak nekako svoj nani verovao i nekako ta nit, verovatno, da je. I onda ovo sa roditeljima, da mi ih je bilo žao i to je Bog, to Bog voli, ja sam rekao, jer ova prva zapovest nama ljudima, to je peta, kakvi da budemo jedni prema drugima i sa našim roditeljima. I otac, i onda sam uveo, da čak sam tad imao jednu devojku koja je dolazila kod mene iz jedne druge republike, i onda sam i tako imali večernje molitve pred ikonama, i onda i otac je hteo i on. Majka došla iz Kanada, smo otišli kod njih u sobu, onaj otac oče naš čitao, onda smo svi zajedno molili Bogu, otac, majka, ja i moja devojka, tada zemlju sam mislio da se venčam, nisam se venčao, opet kažem po Božem nekom blagoslovu, pravoslovu. I tako da u mojoj kući Bog je uvek bio dobrodošao. Jedno sam to rekao jednom mitropolitu, pitao me tako isto mitropolit, o porodici, o svemu, jedno sam mu rekao, to je potresno, možda će malo glas zadrhtati. Pitali su ga, mi smo kuću na moru, jednu najmanju kuću na moru, na ostrovu Cresu, gde sam ja dolazio, i pitali su ga sa tu baš sin Titovog čuvara obezbeđenja, i on se oženio za čerku visokih komunista iz Srbije, čiji opet od te čerke, rođeni deda bio sveštenik i kupio tu kuću na moru kao sveštenik u Manti 55. godine, ali dobro. I oni imaju također svešnike u policiji, ta porodica, taj što je iz obezbeđenja Titovog bio glavni obezbeđenje, ima sve svešnike i po muškoj i po ženskoj liniji. Oni su rodom iz Bosne. Kaže, kako to Dragan, diš džoke, rock and roll, ženske, a sad neki bog, ovo, ono, ko je taj bog? Kaže, moj otac, ne znam ko je taj bog, ali je vratio sina, tako da je on potvrdio, da kažem, on je ispovedio ko je taj bog, moj otac, mnogo pre mene. I sećam se, mi smo kod mene još sad pušio cigarete, u velikom dimu kod mene pričamo o Bogu kao skojevci kad su pričali u komunističkoj partiji, i ja uletim u sobu, nešto mi otac pitao koje molitve da čitam pre toga, ja sam mu dao 90. psalm za upokojene, za roditelje, i uletim u sobu, duzem se to pismo, tu knjigu koju je majka kupila, još kad smo im bili deca, mali, i kako sam uletao, on je u pižami molio se ispred ikone Hristove u sobi, i kako sam ja ušao u sobu, kao da sam ga zatekao u nekom kriminalu, on je pocrvenao, počeo da traži neke stvari okolo, i počeo da se ispoveda kako eto on se moli da se njegova deca žive zajedno, da se vole i tako, da se to moli Bogu, kao da sam ga uvatio u krađi, da sam ja vidio da mene Bog uputio, da vidim kako treba da se moli Bogu i da se priča Bogu. Bogu se priča tako što se priča sa njim, a ne o njemu, i što se priča sa kriven, i kad te neko otkrije da se uplašiš. Tako je moj otac ispovedio Boga, on je bio, da kažem, manje obrazovan od moje majke, ali eto, ta jednostavno srca, kako Gospod kaže, hvala ti Bože što si ovo otkrio jednostavnima i prostima, a sakrio to od mudrih. Znači, pričati ne o Bogu, nego sa Bogom, i kad te neko uhvati u molitvi, da pocrveniš, jer si, kao da si uhvaćen, jer to je vaša ljubav, ti si u ljubavi u stvari, ti si u poverenju, ja sam poremetio tamo neku intimu, tako da se onda osjetio krivim, predao kao svojim sinom, sam ja osjetio u većoj intimi sa Bogom nego sa mnom kao sa sinom. Onda se vratio u sobu da je bila zadimljena i onako seo, kažem, alta čita, pusti sa te priče i tako dalje, pogasimo cigare, braće, i tako je to bilo. Tako da, eto, i onda mi je to otac rekao, onda se majka se javila posle toga telefonom, mi smo sve uradili, da, i ono što je vrlo bitno, da završim sa tim, da kažem, roditeljskim momentom, Kaže, nikada nije, majke mi kaže, pošto otac je, kaže, već malo počeo da boljeva, nikada nije ušao mir u našu kuću kao tada, kao kad sam ja se stavio pod njihovu vlast u svoj 36. godini, da oni odluče za mene šta će u životu, da li će biti monah ili sveštenik i bilo šta, da oni donesu odluku za mene u životu. Znači, kad sam se ja stavio u 36. godini pod njihovu vlast, majke mi kaže, nikada nije mir ušao u našu kuću kao tada. Znači, tada je sve na kraju bilo u redu. Brat je uvijek bio, sestra uvijek bila. Znači, nisu bili u nekom redu i miru, samo sam ja bio, da kažem, van toga i cela kuća je trpela. I on je ono rekao, kaže, mi smo sve razgovarali, tvoj brat i snaj, i, kaže, i otac i ja, uradili smo kako je otac tada i rekao, mi mislimo da za tebe je našto teško i da li bi ti mogao da budeš sveštenik? Ja kažem, pa za sveštenika je potrebna žena. Kaže, pa eto, mi ti dajemo blagoslov da budeš sveštenik. Ja sam rekao, pa dobro, evo sad idem 36 godina, ajde da, kažem, onda da se vi molite Bogu za mene, za moju ženu, i ja ću da se molim ovde, pa ako za 12 mjeseci, godinu dana ja ne nađem ženu sa oženim, da idem u manastir, jer više da budemo ovako u svetu je besmisleno. Kaže, majka, ajde. I tako neko je bilo, znači kad je taj 11,5 mjeseci prošlo, ja sam sanjao kako sam se zaljubio u svoju ženu, ali sam se to svima pričao ovde u crkvi kod mene, pošto imam dosta neudatih i neoženjenih.
Ali koju nisi upoznao?
Ne, znao sam iz viđenja. Malo nešto, par mjeseci možda. Molio se Boga ovako, svako večer. Bože, ja bih voleo da to bude ta i ta žena, moja žena. Pošto uvijek su tu bile kandidatkinje u crkvi. Ali ako neće biti njoj i meni na spasenje, skloni od mene. I tu je bilo, moj kum je svedok, otac Stefan, da su tu bile razne stvari, da je Bog samo stanjao njih. To su bile tragikomične, sve mogu sad da pričam o tome, to je, mislim, bilo baš ovako i komično. Znači, Bog ih sve sklanja. To je bila jedna moja. Znači, a drugo, otkri mi, Bože, koja je žena za mene, da ne prođe pored mene, a da ja ne prepoznam. Jer svako od nas ima svoj tip žene, a tip moje žene je meni uvek, mislim, žena za mene koju sam ja mislio da je moj tip, uvek donosi probleme. I svako od nas koji ima svoj tip, u stvari taj tip mu donosi probleme. To sam vidio ovdje u crkvi i koliko imam 57 godina, to je moje iskustvo.
Da znaš da ti istina.
Znači, to je problem. Znači, da skloni ženu ako nije za mene tu, s kojom sam ja tada u nekoj vezi, želim da budem u vezi, sve jedno, i da mi otvori srce da vidim i um da je to žena za mene, da ne prođe pored mene. I tako je bilo. Ona je došla kod mene, sam zvao, neku smo pomoć dobili iz Italije, pa da naslika tu, pošto je niko napisao, da naslika tu zahvalnicu za jednom Italijanu, i kako se okrenula da pogleda neku moju ikonu tamo, tako sam ja vidio odmah u srcu da je to žena za mene, i tako je to i bilo. Ona sam je zaprosio pred ikonom Jerusalimskom, mogu roditi se kod nje u stanu.
Koliko ste se znali pre nego što?
Pa, ja sam teo zaprosim tog četvrtog dana poznavanja, ali da budem eto malo iskreniji, jedan moj drug je bio zaljubljen u nju, ali eto starac, bili su kod oca Tadeja, on nije dao blagoslov, to je malo iskivirao, i on je ono napisao tamo jednu svoju knjigu, ona će možda slušao ovo, napisao je ovo, kaže, sa njom više ništa, nije prihvatila i tako, on je dobar čovjek, dobar sveštenik i sve, mi smo bili dobri prijatelji, jako bliski prijatelji, da sam je rekao, neću da zaprosim dok on ne dođe, jer niti sam da ju uhvatim za ruku, niti ništa, da ne kažu, evo, kaže, onaj tvoj prijatelj je, kaže, sa onom koji čekao da ti odeš, inače na Svetu Goru tada, čekao da ti odeš, pa da je bio s njom, nisam teo ništa. Kad sam vratio, bez obzira što među njima ništa nije bilo, niti trebao da bude, to je bilo gotovo, ali bez obzira, ipak su to sećanja, sećanja. Ja sam rekao kako bi ja to njem zaprosio, ja rekao, vreme tebi, vreme njoj, ženite se ljudi i tako, večavajte se. Tako i bilo, da sam zaprosio 19. dana,
znači,
kad sam vratio.
Znači, vi se niste zabavljali?
Pa nismo se zabavljali. Jesmo se od tog 19. do 39. dana. Onda smo u toj da se venčali za 3 mjeseca, za 4, i meni je tu, da kažem, pukao film i ja sam zapravo, znači smo se 39. dana od poznanstva, a ne znam, 20. od prosidbe i tako. I tako i ono mi je starac rekao, tu su bili problemi, mi se nismo poznavali, odšli smo kod tarca po blagoslov, pošto moji roditelji nisu bili tu, uzem od njega blagoslov i onda on kada se je vidio, onda je tu bilo još nekih žena, on je te žene pomerio rukom ovako, razgrnuo ih je, pogledao u mene, pogledao u nju opet i rekao je, prstom mi pokazao, sa dva prsta ovaj mi desnom rukom, kaže, vidi jednomislenici. I ovako mi se spojio pod s tim. I rekao, jednomislenici. A ja sam se toliko bi uplašio da ga pitam, jer sam ja odlučio da se venčam sa njom. I da mi on rekao da se venčam, ja bi se venčio. Ja sam se uplašio toga, bio sam bled kao krpa. I onda je žena bila hrabrija, kako su žene hrabrije u nekim momentima. Rekla je, oče, on nešto vas pita. Tako da me stavila, jer ja sam ništa ne stavila pitam, ošto ona je vidla, da mi odlazimo bez blagoslova. I rekla, jedno sam ga to pitao, a onda je razgrnuo te žene, rekao, kaže, jednomislici, pa vama je lako. I on je samo krenuo se k njemu pitao, a majka tvoja, jel ti dala blagoslov? Kaže, jesu. Kaže, vama je lako. Kaže, sada. I onda je ceo taj dan išao i jurio da bude s nama u društvu i sve ove druge ljude razvrtao. Što mi je uročilo. I tu su bili problemi, da kažem, prvih tri mjeseca braka, problemi, nismo se znali. I onda konstatac se pitam šta imam, kaže, ljudi, šta vi mogu, razgovarajte. I onda sam ja rekao, pa da. Vratio sam se kući, opet je došlo do nečega, ona je nešto rekla, ja sam mislio da je Bog zna šta rekla, htio sam da je zgromim. Na sveti šta mi je starac rekao, to stade u stvari. Sam rekao, dobro, a zašto si ti rekla to i to? Ja to ti je rekao, pričajte. Ona je rekla, zbog toga i toga. Sasvim druga stvar nego sam ja pomislio. I onda je tu sve leglo i tako smo do dana. Naravno, tu dođemo od onih malo jačih reči, tu i tamo, sve ređe. Mislim,
koliko djece imate?
Pa dvoje. Hvala Bogu, žao mi što nema više, ali sad to je to. Sin Jovan i čerka Marija. I ovom po svetom Jovanu bogoslovu dobio ime, a Marije po bogorodici.
Ti si znači oče dobio blagoslov, budeš sveštenik od roditelja?
Da.
Šta si radio u tom pravcu? Jesi upisao teologiju?
Ne, 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 ja sam, ja nisam to rekao, ja sam u 30 i nekoj. Upisao sam teološki fakultet.
To je bitno.
Da. I ja sam absolvent, tako da nisam završio, onda sam se rukopoložio i došli su deca i to da kažem iskreno sad ovdje pred svim slušalcima i pred vama, nemam namjeru. Znači, da završim.
Znači, pa što bi recimo, zbog čega?
Umoran sam, znam sve i rekao mi, da kažem i moj taj neki drugi episkop, koga ja jako poštujem i sve samo to, i drugi, treći, da treba završiti, treba imati cjelinu u životu. Ja to tačno znam i to je nešto što mi ipak malo muči, ipak me to muči, ali nemam vremena. Hoću neke druge stvari, da kažem, ostvarim. To bi mi uzelo vreme od tih nešto što mislim da je ipak važnije. I molitva i ovdje ljudi koji dolaze i još bi malo tu po Svetoj Gori otišao. I tako, mislim, imam tu neke stvari da...
U vitovnici žitelji u telu anđeo i čudotvorac pokazao si se Bogonosni oče naš tadeje, postom denjem, molitvom i trpljenjem, primio si nebeske darove, da isceljuješ bolesne dušom i telom, one koji ti pribegavaju sa verom. Slava onome koji te proslavi, slava onome koji ti dade moć, slava onome koji preko tebe prognaniče mili svima nama, grešnima daruje iselenje.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Duše su nam mlade, srce su
sam prazan, zbog tebe su jedne napadanja rada. Ti se moliš za nas, da ne stigne kazna, i to sada odmah, da djavo ne sazna. Hadžija je bio, lepe crne gore, crkve posjetio i Jadransko more. Moli se tade, naš veliki Alo, silne blagodati, Gospod ti je dao. Duše su nam plane, srca su nam prazna, za nas, da ne stigne kazna, i to sada odmah, da đavo ne sazna.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Da li ovako ono što kažu ljudi za svoju dušu čitaš malo i tako te stvari?
Čitam, da kažem, jedan put godišnje kad mi neki episkop, moj prijatelj i tako da neku knjigu, onda tu pročitam nešto teološki. Čitam samo starce. Samo čitam starce, žitije i uglavnom starce čitam i možda jedno 5-6 puta sam pročitao Egipatske pustinjake, Lavsaik, onda Duhovni lug Jovan Mosk. To čitam puno, mislim, pođe ti pa onda opet sve to pročitam, ne mogu, nekako ja onda sam živ. Onda moje srce oživi i da kažem to sve tako, eto ta sva knjiga, ja sam se uplašio, će moj biti pouke oca Stefana, o njemu razne stvari kruže, međutim, to je tako izvire Duh Svete Gore da ja to ne mogu da opišem, to suze mi krem, mili Svete Gore izvire. Tako da sam ja odmah poželao da opet odem odmah tamo istih stopa kako sam pročitao.
A ako smijem da ti pitam kad pominješ molitvu, kako se moliš, čitaš ili...
Nažalost, ne molim se, preklonim kolena i pomolim se, ovdje se za one koji su ispovedili, za moju porodicu, za one koji su ispovedili kod mene i za one koji imaju nešto protiv mene. Nažalost, molitva mi je utanjila. A imam i to, kad sam otišao kod oca Tadeja, kad sam ja postane sveštenik, onda mi je on rekao, tri savjeta mi je dao. Kaže, prvo, ako imaš neki tajni podvig, nikada nemoj da kažeš nikome o njemu, ako se moliš noću, ako ne jedeš meso, ako ne znam i ja već. Nikada nemoj niko da sazna tome. Drugo, sve, moraš da budeš tamo gde živiš, da živiš kao svi oko tebe. Da nemaš stan i nameštaj ni bogatiji od drugih, ni siromašni od drugih. Da kola ako voziš ne budu ni bogatiji od drugih, ni siromašni od drugih. Da budeš uvek u sredini onih koji živiš.
To je monaška poruka.
Znači da nikada se ne izdvajaš time i treće, da nikada nikome ništa ne govoriš. Ja sam rekao, ali propovedi, u smislu da ne budem grub. Ajde, bit će grub, da nikom ne učiš pameti, da ne popuješ. Sam je rekao, dobro oče, ali ja ću budem sveštenik, bit će narod okolo, treba nešto reći. Ne, kaže, samo ako te pitaju. Bez pitanja, nikada, ni kao sveštenik, ni kao, i ako vidiš nešto, ništa. Samo ako dođe i ako te pita. E, tada da. Tu sam ga poslušao, a i taj sam tip ljudi, nikada nikome nisam ni utarivo u crkvu, niti ništa, niti agresivno govorio o crkvi, nikada od sada. Ali sam ipak i poslušao. Ako bi nešto vidio, opet ne bi rekao i par puta sam u životu rekao, pitaj me nešto, i otac nije dao blagoslov, ne kažem sam, pitaj me nešto tamo. Vidim da čovjek, mislim, nešto nije dobro. Dakle, ovo, da ako imam podvig, to sam lako ispunio, nemam podvig, znači ne mogu nikom ništa kažem, to je ispunjeno odmah. Ovo drugo, spadam u baš tu sredinu, pa čak malo i nižu sredinu. Evo nešto ovo svetski, uzajmio sam se za život iz banke, za 8 godina treba da vraćam kredit. Za tih 8 godina kredita neko kupi auto, neko renovira stan. Ja sam samo da bi vratio dugove i da bi mogli da živimo. I nama je, da kažem, odmor bitan, da neko negde ode, da vidi malo kako žive drugi ljudi, da odu deca na more ili da odu neki drugi grad, u neku drugu kulturu, Barcelona, Atina, Moskva, da vide kako žive drugi ljudi, kako žive druge veroispovesti. da ne bude samo ovo ovdje, da ne budemo ksenofobični, nego da vidimo da svude ima i neprijatelja crkve, i prijatelja crkve, i prijatelja Boga, bez obzira koje veri pripadaju, ima prijatelja Božih na svakoj strani. To treba da se vidi, da nismo mi Bogom dani. I tako. Tako da, to sam direktno kao svi drugi, a ovdje sam ga poslušao ipak, tako da, eto, to su ti savjeta koji me daje, koje se ja pridržavam, isto tako. Kao i moj episkop koji mi je rukopoložio, rekao mi je da stalno nosim mantiju, da čitam sve molitve i kada me neko pita pošto je to, da kažem, to nema cenu, da je to besplatno, da je to zabadava, ali kaže, ako oni pomoć pituju, ali oče, dužimo, kaže, priložite, koliko smatrate, prema mogućnostima. I tako 20 godina do sada nikada nisam nikome rekao.
I u mantiji si.
U mantiji sam zadnjih, nekada sam i džube bacio u mantiji, neki prvi 14-15 godina, kad sam došao u Beograd također. Međutim, išao sam, priznajem to, dva puta na more, tri puta, sam, u septembru, malo sam bio u bolnici, bilo mi je zdravlje baš bilo, vrlo kritično mi je bilo zdravlje. Išao bez mantije i onda sam te jedne godine, onda sam posle toga, ove druge dve godine, odlučio svesno da idem bez mantije, ovo zato što mi je bilo mi je teško da se ljudima o tome pričam, da sve, bio mi je potrebno mir. Mnogo sam bio omršavao 14 kila i osnovno budem ušte na miru, se kaže, baš da budem na miru. Primetio sam da ako se povede razgovor o Bogu, a oni ne znaju da sam ja sveštenik, ili o crkvi, ili o popovima, ili o bilo šta, onda me slušaju sa izuzetnom pažnjom. A znam da znaju da sam sveštenik sa njima na moru, da bi me prvo i osuđivali, i da kad se postavi pitanje o Bogu, da me ne bi slušali i bi rekli pa popoje šta je njemu, nego da priča o tome. A ovako vide čoveka, možda je pop, možda nije, ali zna da priča o Bogu i onda sluša. I onda primaju to što kaže. Tako da sam druge dve godine ciljano išao bez mantije i zaista uvek kasnije, mislim kad se završi taj da kažem odmor, ja im kažem, pitali su me par njih šta se, ja sam kažem slobodan umetnik, jer sam, vodim se kao slobodan umetnik pod ono za zaposlenje, upijao. Zasvrno, tako da ne slažem. Pod slobodni umetnici spadaju sveštenici. A kažem, šta si po zanimanju? Kažem, šta radite? Kažem, pitaju me. Ja kažem, u knjizi pio se vodim pod slobodne umetnike. Tako da ne slažem, a opet i ne kažem šta sam. Kažem, na kraju oni saznaju, odemo preko Facebooka, nađu me i tako da družimo se uvek posle toga. I tako, eto, to je da kažem neka ta što sam poslao, kažem, sad sad tada je za mantiju što ste mi pitali. I ovdje sad odem da kažem da se nađem s nekim prijateljem, tako jedan put u mjesec dana bez mantije. U svakom slučaju mogu da kažem da sam prvih 15 godina proveo maltene spavajući mantiji, posle toga 99% vremena, a sada provodim u mantiji da kažem 90% vremena, to 10% ciljano sam bez mantije.
A znači hoćeš da kažeš da si sada ipak uglavnom u mantiji, al tako?
Da, uvek, pa mislim nema. Kako to samo kažem kad odem s nekim prijateljem ovdje u restoran, kad nešto hoće nekim staviti da se nešto, pa da ne bude to ljudi će da prilaze da tako, znači eto tih nekih 10% vremena, znači to sam poslušao i čovjeka koji me rukopoložio, ali nisam poslušao za sveštenstvo, nisam poslušao ni oca Tadeja, ni oca Gavrila, ni majku i oca. I nisam znao da ih nisam poslušao. Oni su mi rekli, dakle, i duhovni roditelji, i telesni roditelji, ovako mi otac rekao tada, kaže, idi po beogradskim crkvama i pitaj kome je potreban đakon da budem sveštenik u Beogradu. Moja majka je i otac su htjeli da ja budem sveštenik u Beogradu ili u beogradskom pašaluku, tamo da je moj mentalitet. I otac Gavrilo, kod koga sam je odlazio 9 godina, mi je također rekao, isključivo Beograd da budem. Dobro, nije bio duhovnik, ali ispovedao sam se kod njega, ne mogu da kažem u stvari, ipak Beograd. Međutim, ja ga nisam poslušao. Ali ja nisam znao da je to neposlušanje. Mislim, najmo zvuči, ne pravdam se. Ja sam mislio da oni ne znaju da sam je ovdje jako puno grešio i da ću ovdje da srećem te ljude, da ću da se vratim starim grehovima i da će mi oduzeti to vreme od sveštenstva. I onda sam po tom nekom, znači nisam imao poslušanje ni prema kome, jer sam mislio ti ljudi ne znaju da ću u stvari ja ovdje da, a u stvari nije tačno bilo. Onda sam je otišao da kažem Glojke Bačka Irineja koji me primio zaista kao otac i rukopoložio mu sveštenik i imao poverenje u mene, ali nije bilo dobro. Znači i tu je bilo da kažem 6 godina nije baš bilo najbolje, nije štimalo ni po moje fizičko ni duhovno zdravlje. Posle toga još nekih 8 godina nije štimalo, 6 bio sam bez parohije, bez crkve. To je sad druga priča, ali sve to zato što nisam poslušao i da bi na kraju završio u Beogradu ne svojom voljom opet, nego eto po blagoslovu i oca Tadeja i mojih roditelja i oca Gavrila, stalno sam uporno teo da budem sveštenik u Crnoj Gori, jer ja znam sve u Crnoj Gori, monahije, sveštenike, svi smo bili tad na fakultetu, to je bilo jedno društvo, to su bili nekoliko porodica, tako da apsolutno sam prijatelj i sa svim episkopima i sa svim jeromonasima i arhimandritima i svim u Crnoj Gori, bar onoj prvoj ekipi, sad ovdje su došli novi mladi, te njih ne poznajem. I onda mi je mitropolit dao, nikako nije to da mi da, ništa, Joanikije tamo ga je pitao za mene, vladika Joanikije, međutim opet nije to i na kraju je popustio i kao daj mi Tudorovića iznad Milog Šera, iznad Svetog Stefana. I tu je bio i starac Tadej, otac Tadejić bio tada u manastiru iznad Bečića, kako se zove, mi smo otišli kod njega. I ja sam mu rekao, kažem, starče, vi ste sad kod mene na moj parohiji budući. On je rekao, ovo nije tvoj mentalitet, ti treba da ideš tamo da je tvoj mentalitet. Kaže, ti ćeš da služiš, ti treba da ideš tamo i narod će da se skuplja oko tebe. Narod treba da bude oko tebe i on će se skupljati oko tebe. Treba da ideš u Beograd i tamo, ili tamo da je tvoj mentalitet. Znači, da kažem, ta Beogradska pašalo, znači uža to deo Srbije. Jer, kaže, ako dođeš ovdje, ti ćeš da služiš na onoj crkvi tamo na onom brdu, pa na onom zaselku, pa na onom, i tu će biti žena koja pravi prosvore, bit će tvoj pojac i bit ćeš ti. I možda tvoja porodica, neće biti više nikoga. A oko tebe treba da se skuplja narod. I tako da sam ja zaobilaznim putem, kako idemo od Adama, jer je Bog stavio jabuku, a da skrati put, to je putokaz bio, da kad idemo za Atinu, da idemo Beograd, ne znam, Skoplje, Atina, jeli, ali kako je zagrižena jabuka, mi idemo sad preko Antarktika, Arktika, Australije, idemo do Atine. Tako sam isto ja do Beograda došao preko, ne znam, ja 6 godina crkve jako lošeg, da kažem, duhovnog stanja i telesnog sam stradao i mnogi oko mene, i moja porodica i još 8 godina bez parohije i bez crkve i tako, mislim sve zajedno 8 godina. Tako da 14 godina je bilo dobrih, a 8 baš nije bilo dobrih i to je bilo to. Znači, ne poslušanje, ali ja, da jedan episkop mi je rekao, kaže, eto, kaže, svi hoće u Beograd, a ja neću, kaže, pa sam došao u Beograd. A ne mogu da objasnim ljudima da ja ne želim Beograd. Ja ne želim Beograd nikako, ali eto, to mi je od svih mojih duhovnih, telesnih voditelja namenjeno. Ja i dalje hoću iz Beograda, a sad već gledam sa ženom na mapi Beogradski pašaluk, neki gradić, neko se ocelu, da je moj mentalitet, je nikako neću ovdje, ali eto tako, nekako je to Bog uredio, da eto, znači svi me šalju tu, pa sam sad tu.
A reci još, ovdje imaš ti parohiju ili
ne? Ne,
ovo je Grobljanska crkva.
Grobljanska crkva i tu bi trebali svešnici kad ne mogu da stignu da zovu mene, međutim to se ne događa, vrlo, vrlo retko.
Kad ne mogu da stignu šta?
Kad ne mogu da stignu do sahrane, jer ja nemam, znači parohija je venčavaš, krštavaš, sahranjuješ, a ja nemam parohiju. Znači mogu samo da menjam ili kad je neko iz Australije ili kad je neko recimo iz druge parhije, Bačke, Banatske, ne znam što se graniče, pa tu sahranjuje, onda ja sahranjujem. U tom smislu, u tom slučaju ja. Inače ne. Držimo tu liturgija, akatiste, tu nam je sad Ručica, hilandarska, original. Tako da, eto tako. Imamo tu zajednicu, imamo najviše dece u Beogradu, procentovno prema veličini crkvi, tako da tu imamo i grčki, a možda i to što je grčki. Znači, nama je crkva puna, hvala Bogu. Ja moram da kažem da sam ja nasledio puno ljudi ove crkvi, kad sam dobio. Dobro, da kažem.
Znači već?
6 godina punih, 6 i par mjeseci.
Dobro, naslijedio sam se, nisu razbežali.
Nisu razbežali, došli su čak i novi, onda sam dobio tu svog saparoha oca Mihajla, koji isto, da kažem, doveo i opet neke svoje, jeli, svako ima svoj mentalitet, ja kad sam bio u Veterniku, vrlo interesantno, tamo je otac Milo bio starešina, kod njega su se ispovedali, tako su ljudi odlučili, ruralni, a kod mene urbani. Vrlo interesantno, i tako je to bilo uvek kod njega, ne znam, 20 kod mene, 20 ispovesti, mislim, pošto smo bili jedini svešenici u Veterniku, tako i ostali ovdje. Da kažem, jedan tip ljudi, što je potpuno, mislim, apsolutno shvatljivo, tako i treba bude. O tom parohijskom sveštenstvu, kako da kažem, u Moskvi, moji Šura je sveštenik u Moskvi, otac Bojan Popov, njega je rukopoložio svešteniku mitropolita Filohije, Cetinju. U Moskvi je sasvim drugčije, meni se čini da tamo prirodnije stvar, prirodnije nego ovdje. Ovdje, u Beogradu, drugo jedno selimo, da ti imaš jednog dva svešnika, to je druga priča. Pričam za gradove. Ti imaš, ne znam koliko ima svešnika, puno svešnika i ti imaš parohiju. I sad svi sa tvoje parohije mora kod tebe, ne moraju baš kod tebe da se ljudi, ali u toj crkvi da se ispovedaju, venčavaju, sahranjuju, parasto se vrše, krštavaju, ne daj Bože da to uradim ja. Ne daj veliko insistiranje, ide crkveni sud i tako dalje i tako dalje. E sad, taj sveštenik što se događa nemalo puta ovdje u Beogradu, jako loš, ima tri mane jako loše, negativne prirode, razne stvari da kažem. Uzimam primjer, neki svešnik ima, jedno svešnik ima i sad ljudi ne mogu kod njega, mislim, stvorio je takav imunitet, mislim, ne mogu više da ga vide, posveđali su se, da su oni bili u pravu, da li on bio u pravu, da je mogu više da izdržati. E sad, oni su kao mrtve duše, mislim, oni pripadaju njemu. Oni mora da daju pare njemu, oni moraju sve i tako dalje. Jer ako ja prihvatim da ih krstim i tako dalje, onda je to ide na crkveni sud, je uzeo pare njihovoj deci i tako dalje i tako dalje. Srce srcu govori i ti osjetiš dalje, hoće si spovedaš kod tog čovjeka, da bi volio da taj čovjek vodi tebe i tvoju porodicu, da krštava tvoju decu, da se veže za, ne za tog čovjeka, nego preko njega, znači on ti odgovara. Njemu može da se otvoriš, njemu imaš poverenje u njega, njega će da sluša i tako dalje. Zašto bi to radio prema nekom koga neće da sluša, koji nema tvoje poverenje? E, da je kao u Rusiji čovjek izabere sa Karaburme recimo, da ide na Voždovac, da se tamo ispoveda, da tamo krštava decu i sve. E sad, on je u duhovnoj obavezi prema tom svešniku da to zaista se radi kod njega. Ili da kada ode kod drugog, da radi s blagoslovom njega, da ode kod drugoga. Znači, s te strane je ipak to duhovništvo, da kažem, ta zajednica između svešnika i tog čovjeka je pravilno raspored, mislim, ipak onda se on obavezao za njega. Može da traži da je u drugu s njegovim blagoslovom ili ne, kaže oče, ja više ne mogu s vama, nema problema. Da je tako, onda bi svi svešnici u Beogradu i u gradovima morali da budu dobri. Jer žive od naroda, ovako on ne mora da bude dobar. Da ne pričam sve puno za sahrane, za krštenje, za sve. To toliko ima toga da je to strašno. Ima, hvala Bogu, i divnih sveštenika, ima poštenih sveštenika, ima i korektnih sveštenika. To što sveštenici voze te automobile, eto, to bi recimo sad kao jedan problem u Beogradu, jer imate, da vam kažem, imate raznih mentaliteta. Ja znam da u Bosni ima, u određenim delovima Bosne, pazite, ne svi, gde se od sveštenika očekuje da bude glavni. Očekuje se od njega da bude glavni. Da on vozi dobar auto, bolji od drugih, jer on, znate, predstavlja njih na neki način, pogotovo tamo gde su muslimani, gde su ovi, sve ja to razumem. U nekim delovima Bosne, ali u Beogradu to nije slučaj. U Beogradu ljudi izvršavaju samoubistva, ubijaju žene, tuku decu, nemaju posla, nemaju novca. Siromaštvo je totalno uzelo maska i nemaju ljudi posla, nemaju besposlice. I kad te vide, a ja sam mislio će stati svešnici u Beogradu, ne, to je sve više i više, sve skupi i skupi automobilice, sve prelaze na džipove. Kažem opet, ima divnih sveštenika ovde, zaista požrtvovanih.
Hoću da napravim na digresiju, da te pitam, kaži nam malo, pošto smo već i na kraju ove emisije, pomenuo bi jednog zajedničkog prijatelja, to kuma, osnivača grupe praktično je Katarina Velika, koja se tad zvala Katarina Velika, naš zajednički prijatelj Gagi. Samo reci jedno, to divno priča njegov i da si sad u kontaktu sa njim.
Pa jesam, naravno, sve smo u kontaktu svakako, mi smo... Da, pa on je otišao u Ameriku i nekako je odlučio da se krsti pre nego što ode u Ameriku. Da ode tamo kršten. Njegov otac je, znate ko je njegov otac bio, Živor Mihajlović Ilja, on je valjda koliko sam bio tu neki Udba, Ozma, peti čovjek Jugoslavije, on je bio, da, tu, baš i u samom vrhu tom bio. Tako. Kad smo se vratili s krštenja, napisao čestitam krštenje, ostavio poruku i otišao iz kuće na pašu papira, on je živao sa ocem, na, gore kod Hrvatskog marka. Onda smo se mi čuli posle mnogo godine, ja sam bio sveštenik u Bačkoj, počeo je taj e-mail, ti kompjuteri su počeli, tako su se dopisivali, on je ovde kupio stan, zvao me da mu osvetim stan i tako je počeo naše druženje. Onda sam ja otišao u San Francisco, on me zvao, otišao u Ameriku stvari, pa između ostalih u San Francisco i ruči ikone od moje supruge, svoje slave, i tako smo se malo tamo družili, jedno, dva, tri puta sam ja bio u San Francisco kod njega i nekako preko mene se vezao, jako se vezao za Svetog Jovana Šangajskog.
Odnosno, on se u Americi ono iskreno obratio veru, stvari.
Pa, da. I za, da kažem tako, Boga i za crkvu, tako. E, onda smo mi nastali druženi po Beogradu i malo tamo. Ja sam se onda malo opustio, to je moja krivica i moj greh, ja sam se malo opustio i nisam više bio tako strog prema sebi da on to vidi. I onda je došlo ovo novo vreme i tako, kad se malo opet družiš pa malo vratiš to staro vreme, nije to dobro. I možda sam ga ja malo opet odbio, da kažem, jer on je preko mene bio aktuelno tamo išao u Rusku pravoslavnu crkvu Jovana Šangajskog, pored njegovih moštiju je tamo stajao i tako mnogo volao starca, nešto su, tako duša mu je tamo to bilo, sad je malo to proredio. Među nama je došlo neki nesuglasica, nešto bez veze, opet preko to nešto zbog crkve, ipak je, da kažem, on dete, sin svog oca i tako dalje, i tako dalje. I sve njegovo društvo ovde je, pa mogu da kažem, pa, protiv crkve, ne može to baš tako da se, ali ima neki negativan stav.
Jel on je dalje tamo ili?
Da, on je dalje tamo, ima sina, Simirijan Živorad, dobije ime po njegovom ocu i bili smo tamo i u crkvama i manastirima sa njim.
On je ipak ostao?
Ostaje u crkvi, da, i tu je opet, kažem, puno moje kuće ikona, na baš mu nešto pala, pa je donao moj supozi da renovira. Ostaje u crkvi, malo je proredio odlazak od Svetog Jovana Šangajskog, sad ćemo da vidimo ponovo, sad smo se čuli pre neki dan, obnovili smo, da kažem, naše stare veze. Kako sam se ja vratio, ponovo, da kažem, u taj neki pobožni tok pod navodnicima, da kažem da svedočim je nekim svojim ponašanjem svakodnevnim opet crkvu i da on to vidi da je to stvarno to, a ne da je gluma. Tako se i on shodno tome smirava.
Znači opet,
naša odgovornost definitivno. Mislim, to što je on tako u jednom trenutku iskočio, to sam ja bez ikakve, znači znam, svjestan sam toga i kažem kako se ja iskreno vraćam, da kažem, u taj neki mirni duh, mirni tok, iskreno, tako se i on opet prema meni ponovo mi napiše tako neka.
Znači, Oče, ja stvarno duboko iz srca blagodarim za tvoju iskrenost. Ti na ovaj način pokazuješ da smo svi smrtni i grešni, i makar bili u mantri, makar bili sveštenici, i koliko to znači u stvari da čovjek i pada, i ustaje, i opet ide dalje, i ne odustaje.
Da. Ono što je meni vratilo, da kažem, veru, i što sam, da ja sam, opet, kažem, i mi svi posustajemo na tom nekom putu, ali da budem bolji, da budem sve ovdje jedan svešnik, bio je tu za pernicom u našoj crkvi, dok ja nisam bio svešnik još tu, pa je umeđu vremenu postao svešnik i dobio drugu crkvu u Beogradu, i on je neko odlučio da se ispovedi kod mene. Sad on je mlad sveštenik i popularan je i sve, a opet mi ispovedio grehe koje možda ne bi ispovedio svakome, kao što ću da kažem, ispovedio mi grehe gde bi neko drugi pomislio ako mi to ispovedi da ću ja da imam loše mišljenje njemu, a ja sam zvezda ovde. Međutim, on je ispovedio iskreno. Onda sam ja video da je sve u redu u crkvi, da naši mladi svešnici koji su zvezde sve iskreno ispovedali svoje grehe, koji su ozbiljni, kojih i ja imam, još gori nego oni, ali ispovedaju iskreno. I da mi se još posle došli par svešnika, znači kad ti svešnik ispovedi tako neke grehe, znači da on smatra da to ide Bogu. Znači da on veruje u Bog, to je meni dovoljno, da kažem, naš i još uvijek je Bog vam dali, još uvijek je Bog kod tih sveštenika. Nema veze da kažem, eto sad ta, ajde da kažem, ta bogata kola, onda će se to naći. Ne bi bilo da sam ja taj koji optužuje, ja sam optužujem taj stav. Ima tih svešnika divnih koji voze džipove, zaista ima divnih svešnika. Ja bih samo volao da taj, da kažem, trun taj što ima zbog naroda, zbog crkve, da to eliminiše, da uskoči u logama. Kad sam išao na fakultet i tako, pa sam trolebusom išao i to su bio je rad, to je bila strašna gužva. Kičma je pucala koliko je to bilo ljudi u trolebusu, recimo 500 ljudi. Ne mogu da opišem to je bilo strašno. Bubrezi su stradali, to je gnječenje bilo ljudi. Ja onako stojim u onom trolebusu, kažem, pa pobog, jedan 36 godina će ja nekad imati kolu u svom životu. I setim se patrijarha Pavla, da je on isto u tom trolebusu, isto tako u toj gužvi. I bude mi lakše, i ne da samo da mi bude lakše, nego se osjetim kao da sam u najvećoj molitvi. I onda sam se u tom trenutku kad sam to pomislio, kao da sam bio u raju. Ovi su mi lomili kičme, ovi su mi sve, ja sam se držao na gelender, jer sam znao da je naš patrijarh isto u tom trolebusu. Ja sam bio u raju. Znači, onaj pakao lomljenja kičme, bublega, znojenja i svega, se pretvorio u raju. Ali treba da sve da budemo mi ti koji ćemo da svedočimo sad kako je patrijarh Božan počisti Pavle svedočio nama, sad da treba da mi svedočimo našoj okolini, gde god da se nađemo.
Oče, došli smo do kraja novog razgovora, ja ti zahvaljujem i kažem ovako preslušalcima, ljubim ruke.
Što mi rekli u Crnoj Gori, đeće manji blagosiljat većeg, tako da će blagoslovi ti.
Amen, da Bog blagoslovi.
Da Bog da svima da se spasemo i da nam bude na pomoć, jer dolazi jako teško vreme, uvijek je bilo teško vreme za hrišćane, ali ovo sada je već odno vrak šalu. Da nam Bog svima pomogne, da se vratimo jedni drugima, da se vratimo Bogu, jer dolazi zveri puštene slanca i se treba da se čuvamo i da se spasamo. U stvari, mi smo u raju. Jer mi mogu samo još jednu priču. To sam rekao ovdje mojim u crkvi. U Mikijom zabavniku ima Paja Patak i sad o čemu se radi? Jedan kriminalac je rekao Patkovredu da će da ukrade most i da mu se plati, ne znam, $1,000,000. I pošto ovi nisu platili, on je javio preko svih novina, svih televizijskih uređaja i svih radio aparata da je most ukraden. Dolaze svi, nema most. Angažuju Super Šiju da Super Šija nađe most. On gleda svojim onim, gleda kroz planinu, gleda kroz da nema most. Kad? Izlazi iz vode, tri pačića, Raja, Gaja i Vlaja, i trče. Kaže, ko posljednji stigne, magarac je. I tap po vazduhu. Vidi Super Šija, kaže, deco, pašćete. Kaže, oni, pazi Super Šija, udarit ćeš o šipku. On udara o šipku, pada dole i pada na vazduh. Pa što je ovo, kaže, pa most, kaže, deca, Raja, Gaja i Vlaja, ga ti ne vidiš? Kaže, pa ne. Pa kaže, tu je most. Kaže, pa ko može da spase? Kad neki mađioniša, kaže, pa ja mogu da ga spasem. Pa kako? Kaže, samo mi treba veliki razlaz. Kaže, ja ću, govori kroz moju ulogu. I onda svi kaže, građan je potrebno, kaže, most vaš je vraćen. I on se pojavlja, on je u stvari bio tu. Ovaj je sve hipnotisao da ne vide most. A deca su bila pod vodom. I oni nisu bili podložni hipnozi. Kažem, ljudi, oni su vidjeli most. A onda je ovaj ponovo vratio most antihipnozom. Mi koji smo u crkvi, mi smo kao Raja, Gaja i Vlaja pod vodom. Jer on kaže, sadašnje tu u kome se vi nalazite, vi ste u raju. Mi smo svi srećni. Ja sam bio 3 mjeseca u bolnici, mislim da će da umrem. Kad je čovjek bolestan, ima rak, kad je na smrt bolestan. Ja sam osjećao, kad sam bio bolestan, da sam pod neverovatnom Božjom zaštitom. Kad sam postao zdrav, ta zaštita je otišla od mene. Znači, ako ste bolesti na smrt, vi ste pod Božjom zaštitom. Ako ste zdravi, vi ste u raju. Zašto se svađaš sa ženom? Zašto vičeš na dete? Imate dve noge. Odete do WC-a, umijete se, vratite se nazad na dve noge, vi ste u raju. Ako ste bolesni, opet ste u raju, Boga štiti. Osjećate Božje prisustvo, jer ne mogu si osjeti. Znači, mi koji smo u crkvi, treba da budemo kao Raja, Gaje, Vaja, da ne budemo hipnotisani, da živimo paklo. Šta kaže ovaj starac? Kaže, doći vreme da će svi da kažu nemam ništa, a živeći u izumilju. Zaista, ljudi danas smatraju da nemaju ništa. Pogledajte kola koja se voze u Beogradu. To je nezamislivo bilo ranije. Svi imamo kuće, stanove, kola vozimo, jedemo, pijemo, niko nije gladan i žedan. Ide se na to da budemo gladni i žedan, da bi izvršavali samoubistvo, da bi ljudi živeli u paklu. Ali mi smo stari u raju. Imamo jedan drugoga. Imamo crkvu. Služimo liturgiju. Pričešćemo se. Imamo ženu, imamo muž, imamo decu. Mi smo u raju. Treba da budemo sa našom decom i sa našim krajom, da se smejemo. Što kaže oto stade, đavo donosi tugu, a radost, veselje i humor odgoni tugu koja je od đavola. Treba da se radujemo. Zašto se Svetim Savom kaže, kad vas to se radost ima. Znači, treba da budemo pod tom vodom kad smo u crkvi, jer kompletni mediji, svi mediji što postoje, svi donose to da je most ukraden, to je da smo mi u paklu, da je ovo pakao. Ne, mi smo u raju. Mi smo ovde i sada, u ovom trenutku, mi smo u raju. I gori ljubav. Pogledaš svog deta, svog sina, svog čerku, svog komšinu, komšinicu. Raj. Kako ide, kako šeta psa, kako ovo, muči, nema ni za struju, kako on je onako sedi, pa kako će da plati struju. Kako je lep. I u toj muci je lep. Kako treba da uživamo jedan drugom, čovječe.
Znači, oči, most je tu i možemo...
Most je tu, da, možemo raj. Da, da, tako je, možemo pređemo.
Na drugoj strani. Hvala ti, oči.
Blagodari. Blagodari. Tako dobro.
Bili ste sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.